Sešli jsme se, soudruzi, abychom se poradili o situaci. Souhlasím se zřízením komise pro pomoc osvětlení případu Shaney.
Poukazuje se na to, že funkcionáři Ministerstva národní obrany nezaujali stanovisko k lednovému plénu u VKSČ. Je kritizováno vystoupení ministra a náčelníka generálního štábu na plénu UV. Náčelníci jsou nespokojeni. Rezoluce jsou dávány přímo tisku a jsou dotazy k případu Shaney. Zejména, jak se mohlo stát, že se mu umožnilo utéci. Vojenská kontrarozvědka již před rokem hlásila machinace s auty a nyní plukovník Petra hlásí, že je vše v pořádku.
Akceschopnost velení je ochromena. Autorita se rovná nule. Je to dáno zradou Shaney a dále tím, že velení se nesešlo a nezaujalo stanovisko. Dále proto, že dodnes velení nezaujalo stanovisko k lednovému plénu pro veřejnost. Velení neřešilo řadu signálů o možném zneužití ozbrojených sil. Veřejné mínění je vůči armádě vyostřeno do krajnosti. Je nutné neprodlené řešení. Žádám o přešetření situace kolem možnosti zneužití ozbrojených sil ústředním výborem. Žádám zaujmout jednoznačné stanovisko k plénu a případu Shaney. Především stanovisko ministra.
Právě taková byla diskuse členů Vojenské rady Ministerstva národní obrany Československa, která proběhla 8. března roku 1968. Řídil ji ministr Lomský a právě ten uvedl téma zřízení komise pro osvětlení případu Shaney. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: aféra generála Shaney neodstartovala pražské jaro v roce 1968? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Dotyční vlastně byli v prekérní situaci, jak jsme slyšeli, byli kritizováni za neakceschopnost armády, vyostření veřejného mínění vůči armádě, alespoň takto jeden z tehdejších účastníků, generál Čepický, konstatoval. Byla opravdu tehdy situace pro komunistickou armádu Československa tak vážnou? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Ta doba, je potřeba si uvědomit, byla opravdu dobou, kdy mizely dlouholeté jistoty pro vedoucí funkcionáře státu, strany a také armády. Počátek března je doba, kdy už média začínají fungovat skoro svobodně, otevírají se otázky, o kterých se předtím desetiletí nesmělo mluvit. A především armáda a její vedení bylo v centru pozornosti veřejnosti. Všichni ti funkcionáři, kteří tady tehdy mluvili, si nebyli jisti, jak dlouho ještě v těch funkcích vydrží.
Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává. Vstávejte vy, čeští legionáři, válka s Ruskem nastává. Ach, ty táto, tatíčku, tatíčku, kdybys to ty věděl, jak to tady Tonda s námi válel, v hrobě by ses obracel. Za Tondy byl bordel, velký bordel, ten to s námi zaválel. Sám si na orlíku chatu stavěl, aby si mohl hřát prdel. A jak přišel leden, slavný leden, v Praze nastal čilý ruch. Nejdřív utek Shaney s pytlem semen, po něm vyčistil se vzduch.
Abychom doplnili, tak Tonda, o kterém také byla řeč, byl tehdejší první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, první muž ve státě Antonín Novotný, ale Shaney, tak to je příběh sám o sobě. Narodil se v roce 1927 v chudé rodině. Gymnázium nedokončil, takže jeho vzdělání končilo tehdejší základní 9letou školou. Jeho vynalézavost, jak si přijít, jak se říká, k penězům, ho ale provázela již od dětství. Bylo to 18. října roku 1941, kdy se pokusil se svým spolužákem získat 100 korun v obchodě Karla Kukly. Po jeho manželce totiž požadovali zmíněnou částku jako pokutu poté, když jim prodala rohlíky bez potravinových lístků, jak uvádí historik Jan Kalous ve své studii.
Vykazoval se přitom falešným průkazem, který si vyrobil z listu vytrženého ze sešitu. Kuklová si chtěla tento doklad podrobněji prohlédnout. Shaney a jeho společník začali utíkat, ale byli chyceni. Shaney při prvním výslechu uváděl jiné jméno, Leškův z Radostic, ale později se k činu doznal. Soud v Českých Budějovicích ho 29. dubna roku 1942 odsoudil k trestu odnětí svobody na 4 týdny.
V roce 1946 vstoupil do komunistické strany, tomu ještě nebylo 20. V roce 1950 přišel na vojnu a už v armádě zůstal a tam nastala jeho vlastně velice rychlá raketová kariéra. Ale zajímavé, že on vlastně nikdy nebyl v žádných vojenských funkcích, on vždycky byl jenom v aparátě, byl zástupcem velitele pro věci politické, později byl náčelníkem sekretariátu na ministerstvu obrany a pak měl ty politické funkce. Už v roce 1954, ještě mu nebylo zdaleka 30, se stal poslancem Národního shromáždění a byl také kandidátem ústředního výboru komunistické strany a postupně měl stále vyšší a vyšší funkce, až v roce 1964 se stal generálem, opravdu nejmladším generálem v tehdejší Československé lidové armádě.
Jak se mu to mohlo povést?
On se především dobře zapsal v roce 1956, kdy odešel bývalý ministr národní obrany Čepička, byl nahrazen novým ministrem Lomským a jak později říkal Antonín Novotný, tehdy první tajemník VKSČ a později prezident republiky, jediný, na koho se mohli na ministerstvu národní obrany spolehnout, že jim dodá pravdivé informace, byl právě generál Šejna.
Můžeme říci, že při kumulaci všech těch možných funkcí a kontaktů vlastně byl opravdu generál Šejna téměř šedou eminencí jak na ministerstvu obrany, tak i v armádě?
Něčím takovým opravdu byl a asi se dokázal v tom prostředí šikovně pohybovat a dokázal toho využívat ve svůj vlastní prospěch.
Režisér Pavel Juráček, do kterého bychom to v skutku neřekli, se s generálem Janem Šejnou znal. Do svého deníku si o něm zapsal.
Doslova mě fascinoval způsob, jímž Šejna vykonával své poslanecké povinnosti. Voliči ho měli rádi. Velice a často se na něho obraceli a on pro ně ustavičně něco scháněl nebo zařizoval. Nikoli však cestou práva nebo uplatňováním svého mandátu, ale zásadně přes známosti, protekce a komplikované oplátky. Jestliže ho, dejme tomu, venkovský volič požádal o pomoc v záležitosti přídělu cementu, Šejnu ani nenapadlo uvažovat o nějakém legálním postupu, nýbrž zcela samozřejmě začal schánět informace, kde a jak lze cement sehnat na černo. Poté poslal Polírovi flašku koňaku ze zásob Ministerstva národní obrany a kradený cement dal dopravit služební 603 dotyčnému voliči. Přestože taková příhoda vypadá kuriózně, neshledával na ní Šejna nic mimořádného, neboť věděl, že jiným způsobem cement sehnat nelze.
Takže Šejna v tom prostě uměl chodit?
No, on byl, já bych řekl, takový modelový případ úspěšného člověka. Ten režim a ten systém prostě takhle fungoval. Spousta věcí se dala zařídit jenom přes známé a nějakou postranní cestičkou.
Je na tom vidět a zřejmá ta absurdnost a tíže celého daného období?
To si opravdu myslím, že na tom vidět je. Právě proto potom ta jeho aféra, když se provalila na veřejnost, tak diskreditovala nejen jeho jako osobu, ale celý ten režim.
Jaký vůbec byl člověk? Co o něm víme?
No, ze svědectví lidí, kteří o něm mluvili nebo psali, máme dojem, že to byl muž mnoha tváří a mnoha podob. Někteří o něm mluví, že byl velice ostýchavý, mluvil potichu, pořád se červenal, byl to abstinent a nekuřák. Na druhé straně střídal milenky, pořádal opulentní večírky, utrácel spoustu peněz za hazard. Čili opravdu byl to člověk, který jakoby tou dobou proplouval až do určitého okamžiku velice úspěšně.
Když jsem říkala, že bychom asi neřekli do Pavla Juráčka, že se znal s generálem Šejnou, jak se vůbec ti dva setkali? Lidé jiných světů?
To je pravda, ale tady je potřeba připomenout, že Šejna vedle všeho jiného měl i literární ambice. Domníval se, že by mohl napsat román, který by se třeba podobal Haškovu Švejkovi. Měl i ambice, co se týkalo filmu, chtěl být scénáristou a vlastně Pavel Juráček, který mimo jiné natáčel také filmy z armádního prostředí, mu byl jakoby přidělen nebo uveden do známosti s ním jako poradce v těch literárních a scénaristických záležitostech, ale jak Juráček píše, Šejna postrádal naprosto jakékoliv nadání a vlohy pro tenhle typ činnosti a skončilo to bez jakéhokoliv výsledku.
Na Na podzim roku 1967 Československo zažívalo zvyšování napětí jak ve společnosti, tak posléze i ve vedení samotné komunistické strany. Proč?
Prezident a první tajemník Antonín Novotný byl mimořádně nepopulární, byl spíš takovou směšnou figurou a všechny tyhle ty souvislosti se na podzim 67 projevily i v nejvyšších patrech tehdejšího politického systému, to znamená v ústředním výboru KSČ, kde někteří se odvážili Novotného kritizovat. Důležitou roli v tom hrály také ambice slovenských komunistů nebo vůbec Slováků na úpravu ústavních poměrů v tehdejším Československu a spory okolo pokračování ekonomické reformy. A nakonec to vedlo k ostrým střetům v prosinci a potom na začátku ledna v ústředním výboru a tahle ta situace nakonec skončila dojednaným kompromisem rezignací Antonína Novotného na funkci prvního tajemníka UVKSČ a jeho nahrazením Alexandrem Dubčekem.
To je vlastně takový jistý paradox. Právě v době, kdy se spekulovalo, že by mohl být nový jiný první tajemník komunistické strany, tak se tehdy objevily spekulace o údajné skupině generálů, která připravovala akce na podporu Antonína Novotného a objevuje se zde také jméno generála Jana Šejny. I o tom píše ve své studii historik Jan Kalous.
Podle informací později citovaných v západním tisku se pučisté sešli začátkem ledna 1968 na Ministerstvu národní obrany ve složení ministr obrany generál Bohumír Lomský, ministr vnitra Josef Kudrna, náčelník generálního štábu Otakar Rytíř, generál Miroslav Mamula a generál Jan Šejna. Právě jemu byla svěřena okupace Prahy věrnými jednotkami a zatčení odpůrců. Politickou záštitu se měl pokusit získat Novotný. Obrátil se na generálního tajemníka spřátelené komunistické strany Sovětského svazu Leonida Iljiče Brežněva.
Šejna i další později jakékoliv spekulace o možném užití armády ve prospěch Novotného popírali. Nicméně v Československu na přelomu roku opravdu takové spekulace kolovaly a později se jim věnoval i tisk. Mluvilo se o tom, že existovaly seznamy tisíců osob určených zatčení, že existovaly plány na obsazení Prahy jednotkami Československé lidové armády. Nikdy se to nepodařilo úplně vyjasnit nebo potvrdit.
V únoru 1968 už začalo být okolo generálmajora Šejny rušno. Ještě v prosinci předcházejícího roku získal u Národní banky úvěr 100 000 korun. V lednu 1968 byl zatčen podplukovník Moravec a při jeho vyšetřování vyšlo najevo, že na poškození zemědělských družstev o částku převyšující 300 000 korun se podílel i Šejna. Ten byl 12. února 1968 obviněn a následně na něj byl vydán příkaz k zadržení. Jako poslanec Národního shromáždění však měl imunitu a mohl tak být zadržen až po jejím zrušení. Národní shromáždění bylo požádáno o zbavení imunity v kauze Šejna 21. února a téhož dne ovšem Šejnu na hrozící nebezpečí někdo upozornil. 22. února se Šejna zúčastnil recepce na sovětském velvyslanectví.
Napsal historik Jan Kalous ve své studii o generálu Janu Šejnovi jako předmětu zájmu vojenské kontrarozvědky. My jsme slyšeli poškození zemědělských družstev. To bylo ono travní semeno, to byla ta semínka, která ukradli, rozkradli, rozprodali. Jak to přesně bylo?
Ano, generál Šejna ovšem v této situaci nečekal na to, až bude zbaven imunity nebo případně zatčen, ale v těchto dnech už začal připravovat sebe i svého syna i s tou Evžení Musilovou na odchod ze země. Opatřil si auto, diplomatické pasy, ohlásil, že nastupuje dovolenou, překročil 25. února hranice do Maďarska, přes Maďarsko do Jugoslávie a 26. února byl už v Itálii.
Utíkal Jan Šejna jen před tím avizovaným trestním stíháním?
No to především, ale do jisté míry si tím řešil i problémy ve svém osobním životě. Doma nechal manželku, milenku a s jinou utekl na západ. Ovšem ta Evženie Musilová si nakonec ve Spojených státech vzala za muže jeho syna.
Aféra generála Šejny. Tak se jmenoval článek, který byl uveřejněn zhruba po týdnu od Šejnova útěku v československém deníku Práce na titulní straně. A tento deník v tématu pokračoval, takže o několik dnů později si čtenáři mohli například přečíst následující.
Všichni chtějí vědět jedno. Jak je možné, že Šejna tak hladce, bez překážek, uprchl za hranice, přestože bezpečnostní orgány i vyšší vojenská prokuratura už dříve věděli zcela prokazatelně, že generál Šejna je v čele rozkrádačské aféry, která, pokud je známo, nemá v naší armádě obdoby.
Byl to v skutku takový šok pro československou společnost?
To opravdu velký šok byl. Ono to vlastně všechno se odehrávalo v době, kdy přestala fungovat cenzura. Občané do té doby byli zvyklí číst noviny tak, že hledali skutečné informace mezi řádky a teď najednou dostali do rukou noviny, kde viděli palcové titulky aféra generála Šejny a každý další den se dovídali podrobnosti o majetkové trestné činnosti takhle vysoce postaveného režimního funkcionáře.
Ale alespoň mezi některými lidmi se o tom přece už mluvilo. Vždyť jsme slyšeli o podezření vojenské prokuratury, o vyšetřování. Nebyl to první průšvih Šejnův?
No ano, ono se o tom mluvilo, ale nepsalo se o tom na prvních stránkách novin. A to byl právě ten signál, že se věci opravdu zásadním způsobem mění.
Družstevníci Spoleb a dalších obcí na okrese Litoměřice, kde žije velký počet příslušníků prvního československého armádního sboru ze Sovětského svazu, se podivují, jak krátká doba stačila Šejnovi, aby se stal z nadporučíka, jímž byl ještě v předminulém volebním období, za pouhých 8 let generálmajorem.
Občané se mohli ptát, jak chtěli. Šejna už byl za hranicemi.
Šejna okamžitě po příjezdu do Itálie požádal o azyl ve Spojených státech, kde byl pak k dispozici i americké CIA. Z pohledu Američanů to samozřejmě byla velká věc, když uprchl. On zcela zjevně sebou vzal i kopie některých důležitých dokumentů. Upřímně, i kdyby je nevzal, tak to tady nevěděli a museli prostě všechny ty mobilizační jiné plány předělat z obavy, že teď jsou k dispozici Američanům. A stal se ve Spojených státech něčím jako expertem na východní Evropu a především na vojenské otázky ve východní Evropě. On se tam stylizoval jako celoživotní antikomunista. Potom se stal i hoteliérem a restauratérem. Přímě v roce 68 to také dost výrazně poškodilo možné vztahy mezi tím reformním Československem a Spojenými státy, protože Československo marně žádalo o vydání, ale přispělo to i k tomu pohledu nebo zvyšování nedůvěry z pohledu z Moskvy na Československo, co všechno se tady děje.
Stal se samozřejmě také předmětem zájmu vojenské kontrarozvědky a svazek se jmenoval Honza. V roce 83 byl uzavřen. Znamenalo to, že už v té době v 80. letech neměl Šejna pro bezpečnostní záležitosti státu žádnou cenu?
Tehdy už asi opravdu ne. Co věděl, to už dávno Američanům řekl a nic dalšího už nemohl provést.
Možná připomeňme také jeho autorství knihy Pohřbíme vás. To také napsal ve Spojených státech amerických. Sám umírá až v roce 1997. Víme něco o tom, že by třeba po listopadu 89 navštívil Československo?
Ne, on se do Československa nikdy nevrátil, ale zajímavé je, že on vlastně tím, co se tady ve východní Evropě stalo v roce 89, ztratil v Americe jakoukoliv význam a důležitost. A on si vlastně ten význam snažil ještě jednou získat tím, že najednou začal mluvit o tom, že v Československu byli během války v Koreji američtí vojenští zajaci, že na nich byly prováděny různé psychiatrické a jiné pokusy a tak dále. Jakoby ještě jednou se snažil svoji roli nějak zvýšit, ale myslím, že to všechno byly opravdu fabulace a fikce.
Co vůbec znamenal Šejnův případ pro poměry v tehdejším Československu na jaře v roce 1968, popisuje ve své knize Pražské jaro německý historik Martin Wessel Schulze.
Útěk Šejny měl mnohostranný efekt. Nenapravitelně poškodil prezidenta, zveřejnil nepotismus starého systému a poskytl médiím svobodu, kterou si již nenechala vzít. Případ zrádného generála, který nikdo nemohl předvídat, zároveň nabídl stranickému vedení možnost otevřeně se distancovat od novotného systému, čemuž se bezprostředně po mocenské změně předsednictvo strany zatím vyhýbalo. Nechalo médiím volné pole, čímž zdiskreditovalo úřadujícího prezidenta a po svržení novotného zavládlo zvláštní dvouměsíční bezvětří. Pražské jaro začalo teprve nyní.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je aféra generála Šejny neodstartovala pražské jaro 1968? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Oldřicha Tůmu.
Ano, odstartovala. Pražské jaro samozřejmě bylo vyvrcholením všestranné krize komunistického systému, nicméně ta aféra generála Šejny byla událost, se možná drobná, ale událost, která se stala v pravý čas na pravém místě. Ona jakoby dokonale ilustrovala všechny ty problémy minulého režimu, korupci, neschopnost, neefektivitu. Vrhla jakoby takové koncentrované světlo na všechny ty problémy toho režimu. Já kdybych to chtěl říct nějak politicky, ta Šejnova aféra byla něco jako šémem, který vložíte golémovi do hlavy a on najednou ten organismus ožije. Tak něco takového se stalo počátkem března 68.
Takže nikoli pouze snahy o socialismus s lidskou tváří, ale krádež travních semen za několik stovek tisíc, to byl ten impuls?
S jistou nadsázkou se to tak říci dá.